Na valovih znanosti. X.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ladies and gentlemen, good morning and very much welcome to Nobel Forum for the announcement of this year's Nobel Prize.
Lepo pozdravljeni na slavnostni podelitvi Nobelovih nagrad leta 2021. Mi dva sva Maja Stepančič in Jan Grilc.
In v prvi oktobrski Frekvenci X predstavljava raziskovalce, ki stojijo za letošnjimi odkritji na področju medicine, fizike in kemije. S svojim dolgoletnim delom so si prislužili naziv Nobelovi laureati.
Komu so torej letos simbolično nadeli lovorov venec, kdo bo decembra prejel medaljo, prevlečeno s 24-karatnim zlatom? Pa tudi, kar seveda ni ravno zanemarljivo, malo manj kot milijon evrov nagrade.
No, ni pa to tista bistvena stvar. Bistvo je v priznanju za svoje dosežke in tudi tako rekoč večni slavi. Do letošnjega leta so podelili 603 nagrade, razdelilo si jih je 962 nagrajencev. Gre torej za dokaj majhno druščino, glede na to, da Nobelove nagrade podeljujejo že od leta 1901. Letos so zaenkrat podelili šele nove 3 nagrade, nagrajencev pa je že kar 7.
In kot je v navadi, se teden podelitve Nobelovih nagrad začne s podelitvijo nagrade na področju medicine. In leto se ta nagrada sliši zelo razumljivo, pa je tudi v praksi tako. Jan, ti si spremljal, mogoče kaj več poveš o tem?
Lahko. Razumljivost je seveda odvisna od tega, kako globoko v temo se želimo spustiti in kakšno predznanje imamo. A mislim, da ne potrebujemo predznanja, da razumemo, kakšen je občutek, ko se spečemo ob robu pečice ali ko se s kladivom udarimo po mezincu.
Vem samo, da ta občutek ni ravno prijeten, ampak zakaj se pogovarjamo?
Ker šele zaradi letošnjih nagrajencev razumemo, kako naše telo sploh zaznava dražljaje iz okolice. No, preden pogledamo, kdo sta, še zanimivost, najmlajši nagrajenec za medicino in fiziologijo je bil Frederick Banting, ki je nagrado prejel leta 1923, star 32 let, najstarejši pa Peyton Rouse, ki jo je leta 1966 prejel star 87 let.
Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2021 ska delas lika mellan David Julius och Artem Patapoutian for their discoveries of receptors for temperature and touch.
Ameriška znanstvenika David Julius in Artem Patapoutian sta torej letošnja prejemnika Nobelove nagrade za medicino in fiziologijo. Njuni odkriti lahko poimenujemo takole: TRPV1 in piezo 2. Če niste ravno nevroznanstveniki, vam to najbrž ne pove veliko, a odkriti sta bili ključni za naše razumevanje tega, kako sploh zaznavamo svoje okolje. Gre namreč za receptorje, ki nam omogočajo zaznavo toplote, mraza, dotika, bolečine, tlaka, tiščanja v mehurju, skratka občutkov, brez katerih sveta okrog sebe in v nas ne bi mogli zaznavati. Doktorica Maja Bresjanac, patofiziologinja in predsednica Sinapse, Slovenskega društva za nevroznanost, deluje na Inštitutu za patološko fiziologijo Ljubljanske medicinske fakultete in takole opisuje njuna prelomna odkritja.
Njuna odkritja so pravzaprav vezana na začetek kaskade dogodkov, ki privedejo do tega, da se ljudje lahko zavemo dotika škodljive visoke temperature, mraza ali pa takšnih dražljajev, kot jih povezujemo z recimo pekočimi paprikami. Gre torej za vrzel v znanju, ki govori o tem, kako dražljaji iz našega okolja, zunanjega ali notranjega, lahko izzovejo spremembo električne napetosti na celicah, ki jih pa sicer že dolgo poznamo in vemo, da je njihova aktivnost povezana z izkušanjem tovrstnih dražljajev. Se pravi, ko govorimo o njunih odkritjih in uporabljamo za to besedico receptor, dopolnjuje našo predstavo o tem, kako receptorske celice transducirajo, kot temu pravimo, se pravi, prevedejo energijo dražljajev v spremembo električne napetosti, ki povzročijo pravzaprav spremembe napetosti v sosednjih delih membrane in na ta način širijo informacijo o tem, da se je na začetku na receptorski celici nekaj zgodilo, da je nek dražljaj deloval na njo in povzročil spremembo napetosti.
Skratka, odkrila sta tisti manjkajoči člen v našem znanju, ki pojasnjuje, kako občutek vroče skodelice za kavo ali udarca kolena ob rob mize naše telo prevede v električni signal, ki po živčevju potuje v možgane in nam omogoči, da zavpijemo od bolečine ali na hitro odložimo skodelico, da se ne opečemo. Tem odkritjem je botrovala serija zelo duhovitih poskusov, pravi doktorica Bresjanac. Pri raziskavah receptorjev za dotik je denimo skupina dr. Pataputjana opravljala dolgotrajno in naporno delo.
Ko so identificirali celice, ki so bile sposobne mehanosenzacije, so pa potem osredotočili svojo pozornost na iskanje genov, ki so povezani z beljakovinami, ki bi v tem sodelovale. Odkrili 72 kandidatnih genov in potem dejansko delali poskuse zelo sistematično skozi dalj časa. Pri prvih 71 poskusih niso bili uspešni in šele pri 72, torej ta zadnjem, se je pokazalo, da so odkrili gen za tisto molekulo, ki je celicam, ki so jih prej raziskovali, omogočala sposobnost mehanosenzacije.
To odkritje je seveda vplivalo na nadaljnje raziskave v znanosti.
Pomagala je tudi razložiti, zakaj v primeru bolnikov z recimo nekimi genetskimi motnjami, ki imajo za posledico spremenjeno ali odsotno delovanje teh receptorskih molekul, prihaja do nekih kliničnih slik, ki smo jih tudi že dolgo poznali, pa nismo znali zelo dobro umestiti. Predvsem pa je tudi razumevanje teh mehanizmov botrovalo iskanju načinov za lajšanje tegob, ki so povezane z proženjem impulzov ob dražljajih, ki vzdražijo take receptorje.
Omogočilo je tudi nekatere nove pristope v terapiji bolečinskih stanj. Čeprav doktorica Maja Bresjanac opozarja, da pri spopadanju z bolečino še nismo tako daleč, kot bi želeli biti. A tudi spoznanja Davida Juliusa in Ardema Pataputjana niso tako zelo stara. Svoje najodmevnejše raziskave sta predstavila v poznih 90-ih letih in v začetku novega tisočletja. V prihodnosti bi torej lahko na teh temeljih dobili še novo znanje, ki nam bo pomagalo pri razvoju medicinskih terapij.
Sem prepričana, da glede na to, na kakšen način znanost napreduje, ko se kopičijo drobna spoznanja na daljši rok in potem kratko zaporedje dogodkov naredi preboj, ki pa v resnici pomeni sintezo mnogih predhodnih spoznanj, ne, in ni samo po sebi edino novo znanje, ki je generiralo preboj. Sem prepričana, da bo ravno zaradi tega, ker sta pravzaprav ne samo posamezni odkriti prispevala, ampak generirala en ogromen opus raziskav, ki so doživele tudi neodvisne potrditve v zadnjih desetletjih, da bo skratka na tem možno graditi in tudi izboljšati.
Po zaslugi letošnjih nagrajencev torej poznamo celotno dogajanje od dotika snežne kepe na našem obrazu do procesa v naših možganih, ki nam sporoči, da nas bo zdaj zeblo.
In s tem mrzlim dogodkom se premikamo k naslednji nagradi, Nobelovi nagradi za fiziko. Ker si jo letos spet deli več nagrajencev, poglejmo zgodovinsko statistiko v zvezi s tem, ki je vsaj po mojem kar zanimiva.
Ja, nekako imamo v glavi, da eno Nobelovo nagrado pač dobi en človek, ampak ni ravno tako. Od 115 nagrad za fiziko jih je 47 dobil en sam nagrajenec, 32 sta si jih razdelila dva nagrajenca, 36 pa trije nagrajenci.
Letos smo spet zaslišali tri imena.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics. One half of the prize is awarded jointly to Shukuro Manabe and Klaus Hasselmann. The other half goes to Giorgio Parisi.
Pričakovali smo eno nagrado, dobili pa, ja, skoraj dve. Na presenečenje vseh so letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko podelili v dveh, na prvi pogled, dokaj nepovezanih delih.
Za prvega sta zaslužna na Japonskem rojeni Američan Sikuro Manabe in Nemec Klaus Hasselmann, ki sta s svojim življenjskim delom postavila temelj našega znanja o zemeljskem podnebju in o tem, kako nanj vpliva človeštvo. 90-letni Manabe in 89-letni Hasselmann veljata za pionirja na področju podnebnih modelov, ki omogočajo napovedovanje količine in hitrosti globalnega segrevanja, vključno z nekaterimi posledicami, kot so naraščanje morja, ekstremne padavine in orkani.
Letos je bila nagrada za fiziko prvič v zgodovini izredno podeljena za področje podnebja, kar izredno veseli tudi docenta Gregorja Skoka z katedre za meteorologijo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Nagrada je zagotovljeno splošno priznanje po raziskovalnem področju meteorologije in se bolj specifično pač klime in klimatskih simulacij, ki daje težo temu, da dognanja so seveda znanstveno potrjena in veljavna. Tako da zagotovo daje nam, ki se ukvarjamo s tem, še dodaten zagon, da nadaljujemo delo. Seveda upanje pa je tudi, da bo seveda tudi v javnosti prišlo do razumevanja. Končno upanje je, da bomo da ljudje kaj naredili in se prilagodili na spremembe, ki prihajajo.
Delo na področju podnebnih sprememb je sicer že bilo priznano z Nobelovo nagrado, a še nikoli doslej v fiziki. Nekdani podpredsednik Združenih držav Amerike Al Gore in podnebni svet Združenih narodov sta leta 2007 prejela nagrado za mir, za spodbujanje mednarodnih ukrepov proti globalnemu segrevanju. William Nordhaus pa je za vključitev podnebnih sprememb v zahodni model gospodarske rasti prejel polovico nagrade za ekonomijo leta 2018. Letos se na tem področju morda obeta še ena. Kandidatka za Nobelovo nagrado za mir, ki jo bodo podelili v petek, naj bi bila tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.
A vrnimo se k prvi polovici letošnje nagrade za fiziko. Dr. Manabe, višji meteorolog in klimatolog na Univerzi Princeton, je že od 60-ih let prejšnjega stoletja ustvarjal podnebne modele, ki napovedujejo, kaj se bo zgodilo, ko se bo v ozračju nakopičil ogljikov dioksid.
Zdaj, klimatski modeli, te vrste, ki jih je on razvil, to so resnic računalniške simulacije, dogajanja pač v ozračju, Ta model, ki ga je potem on razvil, sicer bil zelo, zelo preprost, tak enodimenzionalen, ampak je že bil dovolj dober, da je lahko v bistvu določil, kako povečane koncentracije toplogrednih plinov vodijo v povišene temperature blizu tal. To, kar se seveda zdaj dogaja in lahko tudi seveda opazimo. Čeprav je to bil sorazmerno preprost model, ampak je v bistvu bil tak prvi korak pri razvoju teh računalniških simulacij, ki so potem na koncu, seveda danes imamo veliko bolj komplicirane in naprednejše modele. S takšnimi modeli lahko potem dobimo vse bolj jasno sliko, kaj se bo dogajalo na Zemlji v prihodnje. To je pa seveda zelo pomembno na to, da bodi si, če se želimo pripraviti na stvari, ki še prihajajo, ali pa seveda, če želimo z določenimi dejanji, ki jih bomo naredili, te spremembe umiliti, predvsem te slabe spremembe, ki pač prihajajo.
Dr. Manabe je po prejetju nagrade kar nekoliko hudomušno pripomnil, da je bilo tisočkrat lažje priti do fizikalnih zaključkov, kot prisiliti svet, da glede njih kaj ukrene.
Zdaj so torej na vrsti konkretne rešitve. Mednarodni odbor za podnebne spremembe je namreč izjavil, da se bo do konca stoletja povprečna svetovna temperatura dvignila za 2,7 stopinje Celzija, tudi če bodo vse države izpolnile obljubljeno zmanjšanje emisij v skladu s Pariškim sporazumom.
In prav dr. Hasselmann, s katerim si Manabe deli prvo polovico letošnje nagrade, je razvil modele, ki so bili ključni za dokazovanje, da človeške emisije ogljikovega dioksida zares povzročajo naraščajoče temperature v zračju. Docent Gregor Skok.
Doktor Hasselmann je pa prav tako v 70-ih letih razvil neke statistične modele, ki omogočajo, da se iz tega precej variabilnega dogajanja v zračju dobi neko bolj jasno informacijo o stanju klime in o tem, kako se tudi klima spreminja s časom. Zdaj, osnovni problem je to, da seveda vreme je zelo spremenljivo. Kot vsi vemo, recimo danes je vreme tako, včeraj je bilo že drugačno. Ampak vreme se pa spreminja tudi na letni ravni. In izkaže se, da vsa ta spremenljivost vremena oteži to, da bi dobili neko informacijo, kako se pa na daljši časovni rok klima spreminja. Se pravi, govorimo o spremembah na recimo nekaj desetletje, 30 let. No, te metode, ki jih je pač razvil dr. Hasselmann, so pa to potem omogočale, ne, in s tem je tudi pomagal, da so potem lahko bolj verodostojno pokazali, da človeški izpusti toplogrednih plinov so res povezani z spremembami klime, ki jih potem pač mi opazimo in se resnično dogajajo. Ne.
Drug del nagrade za fiziko je prejel 73-letni Italijan Giorgio Parisi z Univerze Sapienza v Italiji, ki je v zgodnih 80-ih letih odkril skrita pravila za navidezno naključna gibanja in vrtinčenje v plinih ali tekočinah. Delo Parisija samo po sebi ni povezano s podnebnimi sistemi, vendar so njegove raziskave klimatologom ključno pripomogle pri izgradnji simulacij.
Če povzamemo, trije znanstveniki so prejeli nagrado za delo, ki je našlo navidezni red v neredu. Njihov znanstveni vložek nam je pomagal razložiti in napovedati kompleksne sile narave, vključno s podnebnimi spremembami.
In tako so bili tudi letos v kategoriji fizika nagrajeni sami moški. Doslej so Nobelovo nagrado za fiziko podelili 218 znanstvenikom, med njimi zgolj 4 ženskam, nazadnje lani nagrajeni Andreji Ghez. Vsega skupaj je bilo ženskam podeljenih 58 Nobelovih nagrad, nagrajenk pa je bilo 57, saj jo je Marie Curie osvojila 2-krat, enkrat na področju kemije in enkrat na področju fizike.
Z docentom Gregorjem Skokom se je pogovarjala Neža Borkovič.
Šele 2 nagradi smo obdelali, a spoznali že 5 nagrajencev. Čas je, da spoznamo še zadnja 2. Gremo torej še k kemiji.
Pri nagradi za kemijo je zanimivo to, da je zelo povezana tudi z eno družinsko zgodbo. Tudi v kemiji je kraljevala pri Nobelovih nagradah super uspešna družina Curie.
Ja, klici ali pa pogosteje pisma Švedske kraljeve akademije so bile pri njih skoraj v navadi. Začelo se je, ko sta Marie in Pierre Curie leta 1903 skupaj dobila nagrado za fiziko. 8 let pozneje jo je Marie samostojno dobila še za kemijo in 24 let pozneje spet nagrada za kemijo, le da tokrat njunih hčerki Irene Joliot Curie, ki jo je, verjeli ali ne, dobila skupaj s svojim možem Frederikom Joliotjem.
In že samo tu bi bila družinska saga dovolj bogata, a se še ni končala. Še druga hčerka Marie in Pierre, Yves Curie, je delala za UNICEF in bila poročena z Henrijem Labouajem, ki je leta 1965 sprejel Nobelovo nagrado za mir v imenu UNICEFa.
Wow. No, pa da slišimo, katera družinska saga se morda začenja z letošnjimi nagradami. Maja, ti si spremljala razglasitev Nobelovih nagrad za kemijo.
Sem in naj ti povem, da je veliko govora o družini molekul. Zdaj pomisli na to, da si v pisarni, pri računalniku, pri sebi imaš kavo, molekule ji pomagajo, da ima odličen okus, molekule pomagajo tudi tvojemu sendviču, da ostaja svež. Nekatere molekule so naravne, nekatere pa je ustvaril človek. In letošnja Nobelova nagrada je bila podeljena za razvoj novega orodja za ustvarjanje organskih molekul. In kdo jo je razvil? Najbolje, da prisluhnemo razglasitvi.
This year's Nobel Prize is about an ingenious tool for building molecules. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Chemistry jointly to Benjamin List and David Macmillan for the development of asymmetric organocatalysis.
Nobelove nagrade v kemiji so podeljene oziroma sta podeljeni. Letos sta nagrado v kemiji prejela 2 raziskovalca. Britanec dr. David Macmillan, ki zdaj dela na ameriški univerzi Princeton, in Nemec dr. Benjamin List, zaposlen na nemškem inštitutu Max Planck. Nagradili so ju za razvoj asimetrične organokatalize, s katero lahko pospešimo nastajanje molekul. Asimetrična organokataliza je precej novo spoznanje v kemiji, začetki segajo na začetek 21. stoletja, torej to metodo poznamo kakšnih 20 let. Oba nagrajenca, ki sta mimo grede tudi letnika, letnik 1968, sta neodvisno drug od drugega razvila katalizo, ki temelji na majhnih organskih molekulah. Za bolj podrobno razlago sem vprašala doktorja Martina Gazvodo, docenta za organsko kemijo na Ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je besedno zvezo razstavil, kot bi razstavil kemijsko vez.
Asimetrična organo in kataliza, ne? Asimetrična, ne, torej mi si moramo predstavljati, da torej organske molekule so v bistvu tridimenzionalne oblike, ne, in od tam nekje sredine prejšnjega stoletja mi znamo že postavljati vezi točno definirano v prostoru, ne, torej znamo delati, mogoče si najlepše to predstavljamo z zrcalnimi slikami 2 spojin, en od teh 2 zrcalnih slik, ne, in torej Ona dva sta razvila torej metodo, ne, s katero lahko vi dostopate točno do ene od teh dveh oblik. Ne, zdaj pa drugi del tega njenega odkritja je pa organokataliza. Organo, ne, da torej lahko organska molekula, ne, katalizira reakcijo. Ne. Zdaj, za katalizo mogoče že poznamo, ne, da kataliza je neke pospešuje, mogoče včasih celo omogoča neko reakcijo. Zdaj organo, ta prvi del tega, v bistvu te besede, ne, pa pomeni, da v bistvu organska molekula dela katalizo, kar pa je tudi precej novo, ne, ker do zdaj nekako je bilo večinoma za, kot katalizatori so tudi še pretežno uporabljajo torej neki katalizatori na osnovi kovin, včasih tudi kovin prehoda, ne, ki so kar drage, ne, in potem tudi mogoče okolju ne toliko prijazne ali pa človeku prijazne, ne, in z tem odkritjem, torej, ker so te organske molekule lahko to delajo, se s tem v bistvu postopki naredijo cenovno bolj ugodni, okolju bolj prijazni, ljudem bolj prijazni. Ne.
Če si še vedno težko predstavljate, pomislite na levo in desno roko, s tem si lahko predstavljamo neko preprosto organsko molekulo. Roki sta zrcalni, kar velja tudi za organske molekule, saj preko zrcalne ravnine dobimo eno in drugo molekulo, ampak ti dve nimata enakih kemijskih lastnosti.
Lep primer tega tudi v organski kemiji je, ne, limonen. In sicer limonen ima dve enantiomerni obliki in med tem R, torej ena od teh dveh enantiomernih kiralnih oblik, ne, diši po pomaranči, med tem ko S diši po limoni. Ne. In s tem, da sta v bistvu popolnoma glede z kemijskega sestave enaki molekuli, zgolj prostorski po razdelitvi, ne, strukturi se razlikujeta, ne, to kar precej fascinantno dejstvo.
In o tem se pogovarjajo tudi na vajah na njihovi fakulteti, doda dr. Martin Gazvoda. Pri asimetrični organokatalizi gre za novo metodo pospeševanja kemičnih reakcij, kjer zelo natančno oblikujemo tudi prostorsko strukturo molekule. Odkritje ima velik vpliv na farmacevtsko industrijo in na razvoj novih zdravil, poleg tega pa kemijo dela okolju bolj prijazno.
Sintezna organska kemija, ne, se večinoma uporablja za recimo neke farmacevtske molekule, torej za zdravila. Ne, večinoma so danes zdravila, tam mislim, da 80-90% zdravilnih učinkovin je še vedno malih molekul, ki se delajo v bistvu za sintezno organsko kemijo. Ne. In to je v bistvu eno tako orodje novo, oziroma zdaj že nekaj časa v uporabi, ne, s katerim lahko vi delate te pretvorbe. Organokataliza je odprla vrata različnim vrstam potem katalize, tudi organokatalize na osnovi svetlobe in raznih drugih podoblik, ne, ampak koncept tukaj je tako bistveno drugačen od vsega ostalega. Ne, zato, ker v bistvu organska molekula aktivira eno organsko molekulo, ki potem zreagira s tretjo organsko molekulo in to v zelo kontrolirani obliki, kar pomeni, da imamo zelo malo stranskih produktov pri reakcijah. Reakcije se lahko izvajajo recimo pri sobni temperaturi, kar je zaželeno, okolju, prijaznih pogojih. Ne potrebujete, kot smo že rekli, kovin ali pa kakih drugih dragih kemikalij.
To je zelo abstraktna kemija in do leta 1980 se s takšno kemijo praktično nihče ni ukvarjal. Do takrat so sintetizirali molekule, niso pa spremljali, kakšna je njihova prostorska postavitev. Zdaj je tudi to mogoče in ena od metod je ravno ta, ki sta jo razvila nova Nobelovca za kemijo. Za predstavo, kako je napredovalo raziskovanje na področju organske kemije in kaj vse lahko storimo s sodobnimi metodami, Dr. Martin Gazvoda to ponazori zgodbo o sintetiziranju penicilina v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Ta večji projekt je takrat vodil John C. Sheehan.
On je rekel, ne, da so mu dali za nalogo primerljivo s tem, kot da bi moral z letom popraviti mehanizem ure. Ne. Torej, tak, res, kaj je hotel v bistvu povedati, je to, ne, da takrat oni niso imeli orodja ali pa kemijskih metod, če hočete, ista stvar, ne, s katerimi bi lahko tako kontrolirano sintetizirali molekule. Ne. In recimo tak penicilin, ki je bil leta 1950, ga nemogoče sintetizirati, ne, oziroma je zahteval ogromno truda, pa še potem ga ni uspelo narediti. Ne, če si predstavljate, da 1000 ljudi dela na tem noč in dan, 4 leta pa ne gre. Ne. Danes recimo tako spojino lahko nekdo, študent na laboratorijskih vajah bi uspel narediti recimo tudi verjetno z kemijo, ki sta jo razvila, torej Macmillan in List. Ne.
Tako. Pa smo jih spoznali, nagrajence za medicino, fiziko in kemijo, torej tri področja, ki od vseh Nobelovih nagrad najbolj spadajo v krog zanimanja frekvence X.
Je zabavno je spremljati razglasitve, iskati sogovornike, ki nam poskusijo razložiti pomen nagrajenih raziskav, saj se tako tudi sami ustvarjalci oddaje vedno znova kaj novega naučimo in nas tako znanost še bolj posrka vase.
Prav zaradi tega se že zdaj veselimo naslednjega oktobra, da prek Nobelovih nagrad spoznamo zgodbe iz znanosti, ki bi nam drugače morda ostale nepoznane ali skrite.
Hvala, da ste bili z nami. Se slišimo spet kmalu. Čau.
Pozdrav.
Frekvenca X.